Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturuken i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn det Lise Dybvig, jeg kulturjournalist i avisen. Og denne gangen i Levende livet i Morgenbladets lokaler i Oslo sitter kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hallo!
Hallo!
Jeg kom på at det en podcast jeg hører på sette Newscast fra BBC, som handler om britisk politikk. Der gjør de alltid et poeng i starten av at de åpner opp med hvor i verden de som med befinner seg. Så det liksom Adam in Westminster, og så det Eva i Brussel, og så det en eller annen i BBC-studioet. Så du får en veldig følelse av at nå skjer det. De akkurat der det skjer.
At vi har for dårlig til å utnytte det at vi har vært på to kanter av landet.
men samtidig det, med mindre det skjer noe veldig sensasjonelt på hjemmekontoret, skal han gjøre et poeng ut av at en befinner seg hjemme i sin egen stue i Bergen?
Nei, men jeg tror jo ofte bare sånn for å gi en viss, liksom, liten forklaring på hvorfor kanskje noen ganger dynamikken ikke 100%, så det verdt å opplyse
om at jeg... Det mer en praktisk opplysning.
Ja.
Ja. Selv om jeg har også tenkt at vi burde utnytte til å lyve, kanskje også, at den sier at du befinner deg i Cannes, og jeg befinner meg på den røde løperen i Hollywood.
Om en måned, halvannen, så kommer jeg til å gjøre det. Okay. Så forhåpentlig så får vi muligheten da. Så ikke ljug om det.
Og med det så kan vi jo gå over på hva du har observert i det siste, Aksel.
Ja, da skal vi innom en ganske tragisk sak, eller en veldig tragisk sak. Det var en amerikansk tegneserieskap ved navn Ed Piskor. Best kjent for tegneseriebøkene og Hip-Hop Family Tree, som skildrer liksom hip-hopens fødsel, og en YouTube-kanal som heter Cartoonist Kayfabe, hvor han har mye tegneserieanalyse og intervjuer med kjente tegneserieskaper og sånn. Han ble anklaget for grooming, det litt sånn uklare begrepet, men som florerer og oppfattes å være et stort problem på internett. At han hadde sendt noen upassende meldinger til en kvinnelig tegneselskaper da hun var 17. Nå var det noen andre som slang seg på med noen historier om noen liksom ustilige seksuelle tilnærmelser, og så ventet da store deler av tegneserieinternett seg mot han. Han fikk en stor utstilling i hjemstaten Pennsylvania avlyst, han fikk en bokkontrakt avlyst. Lokal TV kom på døra til foreldrene hans for å konfrontere de med anklagene, og så til slutt, så etter dette pågått i en drøy uke, var det vel, så la han ut et langt, detaljert selvmordsbrev på internett, og så noen timer senere så ble han erklært død. Og ja, altså det er ikke det første gang noe sånt har skjedd, men altså dette er en person jeg har møtt og pratet med. Han var gjest på tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo, som jeg pleide å være programsjef for. Han var der i 2015, så det føles jo nærmere da. En veldig mye annet sånne tragiske ting man leser om, men observasjonen er vel da for så vidt noe vi har vært inne på før, det er nemlig at handlingsrommet sosiale medier tilbyr deg, altså vanlige mennesker for å engasjere seg i sånne saker, altså utenforstående, det er på ingen måte kalibrert for å ta hensyn til menneskelige forhold. Altså det de tjenestene tilbyr deg, det er på en måte å bare fjerne det som oppfattes som upassende og uakseptabelt fra feeden din. Og måten det gjøres på, det er ikke egentlig forskjellig når det er snakk om én menneske som oppfattes å ha gjort noe galt, eller liksom en brusselskap som har lagd en upassende reklamekampanje eller oppfattes å være liksom indirekte del i
folkemord. Eller en scene fra en film som må klippes ut, eller?
Ja, altså det er liksom sånn, det må bare bort, og det er på en måte nøkkelen til om man har lykkes eller ikke, er bare om du fjerner ting, man løser ikke noen problemer.
Men også et verktøy som gir en veldig sånn sterk illusion av at du er med å gjøre verden til et bedre sted.
Det er akkurat det, for det er jo en forlengelse av liksom, det er nå litt sånn glemte begrepet slacktivism, altså aktivisme uten å forlate sofaen. Aktivisme uten å gjøre noe særlig. Det som jeg synes var det beste spørsmålet som kom ut av denne saken, var hun som opprinnelig anklagde Piskor for grooming, etter at hun da hadde gått ut og presisert at nei, han kontaktet henne ikke da hun var 14 år. Han har ikke sendt nakenbilder eller bedt om nakenbilder. Han har bare gjort noe upassende for en mann I godt opp I 30-årene mot en tenåring. Og hun spurte da, hva det meningen at vi skal gjøre med creeps? Altså folk som teknisk sett ikke bryter loven eller gjør noe straffbart, men som skaper liksom ubehag og utrygghet for unge og sårbare personer. Det jo noe, altså det krever en finfølelse som disse reaksjonsmønstrene vi har på nett, og aksjonsformene vi har på nett, ikke på noen helst måte kalibrert for å gjøre, sånn at det påpeker jo liksom, der ligger den store svakheten, altså vi har ikke finkalibrerte nok reaksjonsformer på nett, og derfor må man da vurdere, det noe poeng å reagere? Kan man avstå fra å kommentere? Kan man stole på at ting blir håndtert I det virkelige liv, eller må man liksom bare endre hele formen man gjør disse tingene på internett?
Og når det gjelder hvilke handlinger eller ikke handlinger sosiale medier tillater, så jo det en passende vei inn I dagens hovedtema, der spørsmålet hva kommer etter underholdning? Og jeg tenkte å innlede ved å vise til at I år så det 25 år siden Sopranos kom på HBO. Det så gjerne blir trukket frem som en av tidenes beste tv-serier noensinne. Og så fant jeg en artikkel I The Guardian, der en skribent og nylig spurte seg hvordan kan en markere at det 25 år siden Sopranos kom. Så listet han opp litt sånne mulige forslag. En kunne kanskje gitt ut en bok der en analyserte serien og pekte på dens betydning. En kunne for eksempel samle alle skuespillerne, sånn som han har gjort med for eksempel Harry Potter og Friends, og fått de til å snakke om hvordan det var å spille inn serien. Men så viser han til, nei, det strømmetjenesten HBO har valgt å gjøre I den forbindelse, det å legge ut 25 sekunders utdrag av hver episode på TikTok. Og The Sopranos redusert små snytter på dette sosiale mediet, det tenker jeg et veldig godt eksempel, på denne tematikken som vi skal inn I nå, nemlig hvordan internett, sosiale medier og mobilteknologi ikke bare I ferd med å ta knekken på måtene vi forholder oss til å konsumere kunst og underholdning, men faktisk I ferd med å bytte ut kunst og underholdning med noe som bedre tjener interessene til verdens gigantiske teknologiselskaper. Ifølge noen. Og disse ifølge noen, det da blant annet kritiker og musikkhistoriker Ted Gioia. Han har en tekst på det sette Substack, som heter The State of the Culture 2024. Den kom vel for noen måneder siden. Der han liksom prøver å ta for seg noen tendenser han ser, og det ganske apokalyptiske greier. Men han hevde da at det over og ut for underholdning, sånn som vi kjenner, og at uopphørlig aktivitet I form av scrolling, swiping, rett og slett distraksjon det som vil ta over. Og dette da, ifølge han, her det vesentlige at hver stimulering kun var et par sekunder, og så det over til neste ting. Og plutselig så du da ikke bare distrahert, du også avhengig av å oppholde deg på digitale plattformer som serverer deg til daglige inntak av lyd, video og tekstfragmenter. Ok, hva tenker du om dette, Aksel?
Enig.
Utdyp.
Ja, nei, det veldig vanskelig for vanskelig å nekte for at han har et poeng her, da, og at det den veien ting peker. Jeg vet ikke om du husker den kortlevde strømmeplattformen Quibi.
Ja, den ble vel veldig gjort nær av når den kom, gjorde
ja,
ikke det?
Ja, den ble lansert april 2020, avviklet desember 2020. Den var da, hadde uflaks, kom under pandemien. Det var jo ble nærmest solgt inn som en sånn pendleunderholdningsapp, altså at når du befant deg på bussen eller ventet på trikken eller T-banen, så skulle du da dra opp den appen, se den nyeste, jeg husker ikke hvor lang episoden var, men det var liksom 4, 5, 6, 7 minutter.
Ja.
Og liksom dramaserien deres var da på en måte spillefilmer brutt opp I korte episoder, eller de hadde gameshow også, og de var liksom veldig komprimerte og liksom enda litt mer sånn desperate enn det vi får se på TV. Altså det veldig lett å se at han Jeffrey Katzenberg, grunnleggende av DreamWorks, erfaren Hollywood-produsent, som sto bak tjenesten, hadde et poeng. Mm. Men han hadde ikke tenkt tanken hele veien. Fordi han hadde jo helt rett at folk graviterer jo mot den typen veldig kort innhold, snarere enn liksom spillefilmer og liksom lange kvalitetsserier. Men han hadde ikke tatt høyde for at når innholdet blir så kort, så trenger man ikke de produksjonsverdiene og liksom kunstneriske ambisjonene vi vanligvis assosierer med TV og film. Altså sånn at folk vil heller se noen kaste en basketball liksom skikkelig langt opp i en kurv, eller en kokk lage noe som ser godt ut veldig raskt på et hjemmekjøkken, eller liksom en dame som står og prøver antrekk foran mobiltelefonen hjemme. Man vil heller se det enn en liksom B-film brutt opp i...
Eller noen som den proffe TV-filmbransjen som har prøvd å lage noe på 6 minutter som skal fenge og engasjere.
Mm. Og der har det jo liksom hele influencer og, hva skal man si, kanskje ikke influencer, men liksom det liksom ulne begrepet innholdsprodusentøkonomien da. Altså at du produserer noe, og det er mye av det kvalifiserer til betegnelsen underholdning. Men noe av det gjør det ikke. Jeg vet, eller vi kan kanskje begynne der. Hvordan definerer du underholdning? Det er lett å definere underholdning i forhold til kunst, men det er lett og vanskelig å definere underholdning for seg selv.
Ja, men la oss gjøre det også med kunst og underholdning, for det gjør jo Joya i denne teksten sin, at kunst, da på en måte vil du gjerne utfordre publikummet ditt, har han vel en sånn skillnad på, mens underholdning så gir du i større grad publikum det de vil ha, til en viss grad, du en entertainer. Men når det da gjelder underholdning.
Jeg tenker at et sentralt element er det du nettopp sa, da, at folk skal i hvert fall ha en eller annen bevisst eller halvbevisst idé om at de liker det de konsumerer.
Oppsøker det aktivt.
Ja, men altså du skal ha en god følelse for det. Og der digitale medier da har liksom gjort sin store nyvinning, er det i innhold, som jeg da må bare innrømme at er et begrep jeg har kapitulert for. Det var noe jeg pleide å liksom skrive i kursiv og uttale med anførselstegn. Men nå har jeg bare begynt å bruke det. Det er noe som bare, det er innhold som griper tak i deg på et ubevisst plan, eller altså som du gjør som en ren refleks. Altså mange kjenner jo den der instinktet om å ta fram mobilen og åpne Instagram eller Snapchat eller TikTok, og så kan man liksom bare sitte der. Og du er ofte i en litt sånn, du er ikke helt, du følger ikke nødvendigvis med, men du får et eller annet form for stimuli.
Jeg har merket det særlig selv i det siste når jeg er på Instagram med stories, hvordan du kan da bla deg gjennom små snutter, og du vet aldri hva som kommer rundt neste sving, men det er i hvert fall et vitt spekter, du velger aldri noe av det bevisst. Men du velger bare den handlingen, det å trykke neste, trykke neste, trykke neste, trykke neste.
Og det er jo, det er noe man ofte glemmer da, når man snakker om disse tingene, er at du gjør noe med hånda di. Jeg hadde tenkt at en veldig undervurdert aspekt ved japanske tegneseriers liksom vekst i Vesten de siste 10 årene, er den faktiske handlingen på blad, for at tegneseriespråket i japanske tegneserier, det er så filmatisk, og det går veldig fort, og da sitter du. Altså lesingen blir en fysisk handling på en måte, det ikke er med prosa og andre typer tegneserier. Men der har du, i begge tilfeller så har vi å gjøre med altså underholdningsprodukter, eller innhold, teknologiprodukter, som tar, liksom sysselsetter enda flere sanser enn det vi er vant til. Altså, så du får ikke engang liksom sitte med hendene dine fri. Du skal involveres, og det er jo noe som drar deg enda litt tettere på og kan har enda større potensial for å sette seg i muskelminne og liksom omgå siste rest av kritiske fakulteter i hjernen.
Og han, Joya, peker jo også på at underholdningsbransjen, den tradisjonelle underholdningsbransjen, også sliter nå og peker på, særlig da, store filmselskaper i USA, der som sier opp folk og som finner ut at det er billigere å ikke lansere en film enn å faktisk lansere den ut til verden, og så videre. Så har han jo en slags lager seg en egen graf eller visuell presentasjon av det han kaller for The Rise of Dopamine Culture, som er det han kaller det, der du liksom viser hvordan noe bryter stadig ned i liksom mindre fragmenter, og bare for eksempel ta forhold, der du da altså tar en vanlig eller sånn tradisjonell langsom kultur, hadde for eksempel giftermål og courtship, hva er det på norsk?
Gjøre kurtilhet.
Ja, det er noe gammel og vemodig over det ordet. Og så er jeg ikke helt enig i noen av disse kategoriene hans. Men ok, seksuell frihet, da er neste i en litt sånn speed-up moderne kultur. Og så har du det å swipe på en dating-app som liksom siste steg der. Eller for eksempel ta journalistikk, nye aviser. Og så har du multimedia, og så har du clickbait som siste stopp der. Eller så har du musikk, så har du fra album til enkeltlåter til TikToks da, for eksempel. Stadig mindre, brutt ned. Og så det jo da sånn at her det jo igjen, for det jo en ting du alltid tenkte at sånn, og kunsten har alltid liksom dårlig kår, men her mener jo også han at den mainstream populærkulturen og massekulturen om det å gå på kino og se en film, eller å igjen, oppsøke noe aktivt.
Se en hel Netflix-serie.
Se en hel Netflix-serie. Ja. Slite. Har
dårlig kår. Jeg tror jo at det han skisserer opp kan i det lange løp vise seg og nettopp styrke akkurat kinoen, da, fordi at det en institusjon som konstruert for å eliminere distraksjoner. Så liksom, vi kan håpe. Men jo, altså, han har jo rett at det som vel mange har tatt for gitt at vil eksistere, vil fortsette å eksistere, liksom uansett teknologiske omveltninger, det en sånn grunnleggende stolthet i underholdningsbransjen. Altså en sånn Hollywood liksom et fascinerende studium fordi at i tillegg til at det veldig mye sånn rendyrka kapitalisme der, så det også veldig mye tradisjon og yrkestolthet og romantikk i den bransjen. Så den ikke liksom sånn, den står i en veldig tydelig kontrast til teknologibransjen som bare vil som du sier da, bare hekte deg på et eller annet, sånn at du fortsetter å betale med oppmerksomhet og kanskje til og med penger. Bruker data, ikke minst. Og den der elementer av den der stoltheten finner du også i liksom TV-produksjonsmiljøer i de fleste land. Altså, de kan si at de bare liksom følger publikum og følger markedet, men det jo liksom sånn, de har lyst til å gjøre en god jobb ofte. Og med den der såkalt demokratiseringen som særlig sosiale medier har stått for, så har jo da liksom ført til en oppblomstring av amatør- og semiprofesjonelt innhold som ikke har noen av de produksjonsverdiene eller kunstneriske kvalitetene ofte som underholdningsbransjen hadde. Og så kan du si de har en friskhet, en umiddelbarhet som de som mangler, men det noe som ofte de har greid å fjerne kvalitet på en måte underholdningsbransjen aldri ville være i stand til selv. Altså kvalitet som et sentralt anliggende og noe å strebe mot, har liksom sosiale medier greid å eliminere. Langt på vei.
Jeg husker første gang jeg var innom TikTok helt i starten, og da ble jeg jo slått dette med friskhet, for der jeg følte at Instagram hadde stivnet i noen veldig sånne formessige regler og ubevisste ideer om hva var et fint bilde, hva var godt innhold på Instagram. Så var det bare rent anarki på TikTok i forhold til hva skal du vise, hvordan skal du vise det, hva kan vi gjøre her? Men så gikk det jo bare 2 måneder, følte jeg, og så var det liksom, ok, etablert, hvordan lage ting på TikTok, til en viss grad.
Ja, altså Ruben Østlund pleide å snakke om det, pleide å si at liksom, et fotografi tatt av noen som aldri har tatt et bilde før, som regel ganske bra, men så fort den begynner å få noe erfaring og tilpasse den noen normer, så blir det middelmådig.
Blir det stivne. Ja. Og dette med at liksom internett har blitt et sånn, internett og sosiale medier har blitt en kjedelig, destruktive og uinspirerende steder å være, men vi henger der fortsatt likevel. Det føler jeg en sånn følelse jeg bare både har snakket med andre om. Jeg har hørt nettopp noen si, LinkedIn ganske bra for tiden. Så liksom at den liksom dette noen tenker på. Men det jo også til viss grad absolutt reelt, en reell følelse. Og tenkte nå mot slutten at det er verdt å sneie innom den kanadisk-britiske skribenten Cory Doctorow, som har for 2 år siden så kom han med begrepet en shitification for å beskrive den synkende kvaliteten hos digitale plattformer og tjenester. Og det begrepet da, en shitification, bruker han da for å forklare, dette nå siterer jeg han, hvordan internett ble kolonialisert av plattformer, hvordan disse plattformene forfaller, hvorfor disse plattformene forfaller så raskt, hvorfor dette betyr noe, og hva vi kan gjøre med det. Han veldig opptatt av liksom regelverk og lovendringer for
politikk.
Å liksom... Yes, absolutt. Men samtidig så det interessant å tenke på sosiale medier og hva de gjør med det vi konsumerer gjennom den ideen om en shitification. For han forklarer denne forfallsprosessen på denne måten. For da beskriver hvordan plattformer dør, og du kan bruke dem Facebook eller TikTok eller hva som helst. At først det da til nytte for brukerne sine, du opplever det som et verdifullt sted å være, så utnytter de brukerne sine for å gjøre ting bedre for forretningskundene sine, deretter misbruker de disse forretningskundene for å da karre til seg all verdi selv.
Mm.
Ja, der har vi det.
Jo, og så kan du si at når de dør, så kan de jo lenge eksistere I en sånn zombiefase, da, hvor de holder på den måten, men folk ikke greier å liksom forlate de.
Ja. Tror jeg nok senere et sted beskriver det som et sånn sosiale medier nå, som sånne spøkelseskjøpesentre. Mm. Folk bare vandrer rundt I en litt sånn døsig, nummen tilstand.
Med stengte butikker og ja. Stengte toaletter. Jo, han har veldig gode poenger. Det jeg synes litt... altså, det han gjør her som veldig bra altså, vi lever I en tid nå hvor vi veldig beredt til å avfeie oppfatninger som at, internett har blitt kjipt. For vi liksom blitt kondisjonert til å tenke at vi trenger forskning som kan fortelle oss hva vi faktisk føler.
Mm, ikke bare slenge ut ja, sånne ting han har hørt I
all nyere forskning viser at du tar feil. ja. Du opplever det ikke sånn som du opplever det. Så liksom, slå et slag for den subjektive oppfatningen av hvordan ens eget liv men det han gjør da at han forklarer nettopp bakgrunnen for dette. Og dette prosesser som har pågått over lang tid, og det jo veldig ofte sånn med internett at vi begynner å ane noe. Det begynner å snike seg inn et ubehag før vi det hele tatt som for ofte så tar vi jo ikke inn over oss det, før vi fortrenger det lenge. Og så bare føler vi på ubehaget, greier ikke å sette ord på det, og så begynner vi å snakke om det, men greier fortsatt ikke å sette ord på det. Men det han gjør da her jo ganske greit å forklare, I hvert fall de bakenforliggende forretningsavgjørelsen da, som gjør at ting blir som de. Og løsningen han peker på jo hovedsakelig politiske, det håndhevelse av eksisterende konkurranselovgivning, fagorganisering I teknologibransjen, og liksom et større politisk overoppsyn med teknologiselskapene. Og da det veldig lett å tenke at, ja, men hva kan jeg gjøre? For det jo også noe disse sosiale mediene og teknologiselskapene har trent oss opp til å tenke, at alt som måten vi skal forholde oss til disse tjenestene og aktørene på, individuelt og personlig. Altså alt vi opplever fra og gjennom de, handler om å definere oss som individer, til et punkt hvor vi ute av stand til å liksom, agere kollektivt og dele felles opplevelser. Så det jo på en måte kanskje den viktigste som man som bruker av disse tingene. Man må liksom endre bevisstheten sin og liksom tenke på det man har til felles med andre, I stedet for liksom, men jeg har den bakgrunnen på telefonen min, jeg har den...
Ja, det vel han, Corys poeng også, at liksom, det finnes ganske mange viktige kamper ute I verden for tiden, og at hvis de skal kjempes på det veldig dårlige rammeverket som sosiale medier nå har gitt oss, så kommer ikke det til å ende særlig bra, men at det går faktisk an å ja, gjøre kollektiv motstand der den kan gjøre, så merker jeg også at for min egen del nå I påsken, så var jeg sånn, skal jeg legge noe på Instagram? Og så var jeg sånn, jeg tror ikke jeg har lyst til å være på Instagram.
Men det også viktig å tenke at det ikke en rett linje av utvikling her. Da. Vi har sett det nå som under Gaza-konflikten, at plutselig så har folk plutselig så får folk bruk for Instagram og sosiale medier på en måte som de plattformene ikke har tenkt. Altså Instagram har jo sett seg nødt til å skjule en del politisk politisk innhold, og vi så det samme under pandemien at folk begynte liksom fant en bruk for Zoom, som Zoom ikke var tiltenkt, altså ha liksom hjemmefester. Sånn at iblant så skjer det liksom forstyrringer i denne utviklingen, men begge disse tekstene peker jo på noe som går en vei, og så bør vi kanskje også nevne at Dr. Ove slutter på en positiv vending med en del lovgivning i Europa, som begrenser teknologiselskapene, og en del anslag I USA med særlig hun, jeg husker ikke hva det hun leder, hun Lina Khan, hun har blitt sånn foregangskvinne for liksom kampen med å regulere teknologiindustrien.
Mm.
Så det finnes
håp, men... Endring er mulig.
Ja, men den vil sannsynligvis kreve noe mer enn å sitte og like eller
dele. Den vil skje i den virkelige verden.
Ja, i hvert fall ha forbindelser til den virkelige verden.
Ja, men bra. Da går vi på anbefalinger. Hva vil du anbefale i dag?
Jeg skal anbefale noe som skjer i den virkelige verden. Det Bergen Art Book Fair, som finner sted fra 12. til 14. april på Bergen Kunsthall. En lite forhåndsarrangement på Bergen Offentlige Bibliotek den 11. Det da en kunstbokmesse, som jeg i veldig mange år beundret på avstand, for det aldri passet å dra til Bergen dit, men som jeg var innom der i fjor. Godt arrangement. Så ja, vel verdt å ta turen hvis man i Bergen eller i nærheten.
For den som leser tysk, så har den tyske avisen Die Zeit intervjuet Woody Allen i forbindelse med hans siste, men første, ikke engelskspråklige film. Kommer på kino i Tyskland. Den har norsk kinopremiere i juni, ser det ut som. Og jeg vet ikke helt hva jeg synes om intervjuet. Forresten så ser jeg også at Google Translate sin funksjon fungerer ganske bra på det intervjuet også, da. Men for de har sendt en tysk stand-up-komiker til New York for intervjuet. Og han sier innledningsvis at han en stand-up-komiker. Han ikke en gravejournalist. Men selvfølgelig så lurer han jo litt på hva Allen tenker om anklagene som har forfulgt han gjennom store deler av karrieren. Og jeg leste gjennom, det et veldig interessant intervju, og du blir veldig, det den gamle Woody Allen som på en måte til stede i svarene og detaljene og alt sånn, og det klart at denne tyske komikeren har et veldig romantisert blikk på Woody Allen og hans humor. Men, og så kommer der en liten innskytelse helt på slutten av intervjuet om men hva med, hvordan forholder du deg da til disse anklagene? Og så svarer Woody Allen, nei, det kan jeg ikke forholde meg til. Altså, intervjuet ferdig. så det litt sånn interessant å se, for det gjør han jo ofte når du skal kanskje for å nå en sånn større person, du finner en annen halvkjent, og så setter du de sammen og har en samtale, håper det kommer noe godt ut av det, og ofte er det interessant lesning, men det litt sånn, kunne nå kanskje fått noe annet her? Er det en tapt mulighet?
Jeg lurer på om det mulig å få noe annet ut av Woody Allen angående det der. Det har vært lenge, og det, ja.
Nei, og sånn, dette en sånn spørsmål og svar type intervju, så du lurer jo, kanskje så det mer ting her som ble liksom redigert bort, men når det veldig søtt, fordi at denne stand-up-komikeren, han tar med sånne ting i starten som du, når du har skrevet noen intervjuer, skjønner at du, det så uinteressant, du trenger ikke ta det med, sånn at, jeg setter meg ned i resepsjonen, jeg får beskjed om at Woody Allen kommer snart, jeg får et glass vann, nå kommer meg, altså, det har du liksom lært deg etter hvert, at det kan du bare luke ut, fordi at det gir ikke så mye. Men han tar med alt han, og det er nesten litt charmerende, til og med hvordan Woody Allen sine
slokker seg. Redaktøren hans tar med alt.
ja. Så med det, så, jo forresten, de tekstene vi har snakket om nå, og for så vidt også anbefalingene, legger vi til i beskrivelsen av episoden, så kan finne de der hvis de vil oppsøke de selv. Og så det bare å si tusen takk for nå, tusen takk til produsent Kristine Aas, og at ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sæbø. Vi snakkes!